Goeiedag lieve luisteraar, wat 'n voorreg om weer met jou te mag gesels uit die woord van die Here. En ons gaan vandag net by een psalm stilstaan, psalm 84, omdat dit in 'n sekere sin 'n baie besondere psalm is, omdat hy eintlik enig is in sy soort. Maar ek gaan vir jou daarvan vertel, want jy sal sien die opskrif in die Afrikaanse teks is: Hoe lief het ek u woning, o Here. Nou, lieve luisteraar, teenoor iemand wat die huis en die woord van die Here baie lief het, staan, soos wat ons gewoonlik dink, die goddelose, of in die algemeen gesê, goddeloosheid. Nou sal jy onthou dat ons al dikwels in die psalms veral die teenstelling gekry het tussen die regverdige en die goddelose. En daarom dink ek net, die psalms sal soveel meer tot sy reg kom as ons net so vir 'n oomblikkie met mekaar oor goddeloos wees of goddeloosheid gesels. En dan is daar 'n baie interessante aspek wat ons dadelik moet vir mekaar sê. Jy sien, in die Bybel is goddeloosheid nie om sonder God te wees nie, maar is iets anders. Goddeloosheid in die Bybel is om skuldig te staan teenoor die enigste ware God, deur byvoorbeeld in woord en daad sy gebod te oortree en voort te gaan om ongehoorsaam aan hom te wees. Dus kan die geweldenaar, of die verkeerde een, of die spotter, of die dwaas, goddeloos genoem word. Nou, ons het baie voorbeelde daarvan al gekry in die psalms veral. Ek wil vir jou verwys spesifiek na psalm 14 byvoorbeeld van die eerste vers af, psalm 10 by die derde vers, ag, as die hele klomp psalms wat ons nog kan aanhaal, maar kom ek gee ook vir jou verwysings uit ander boeke, soos byvoorbeeld Spreuke 3 by die 31ste vers, of Job by die 8ste hoofstuk by vers 13, waar hooghartigheid teenoor God ook in 'n sekere sin gesien word as goddeloosheid, of byvoorbeeld om die Here te tart, soos in Jesaja 5 by vers 12 en vers 19. Met ander woorde, liewe luisteraar, die goddelose verag God, en hy ag dit dan ook nie die moeite werd om die Here te dien nie. Gaan kyk ook in Maleagi 3 by die 14de vers. Dan moet ons ook onthou, afgoderry is in die Ou Testament ook gesien as goddeloosheid, byvoorbeeld Jesaja 2 vers 8 of Jeremia 2 by die 11de vers. Die goddelose word dan ook deur God bestraf, maar in die Ou Testament is dit byna altyd 'n vergelding in die aardse lewe, wat dan samenhang met armoede, of siekte byvoorbeeld, of misoeste, of hongersnood, selfs onderdrukking, of ballingskap. Nou, wanneer ons na die Nuwe Testament toe blaai, om ook so 'n bietjie te kyk wat staan daar oor goddeloosheid, dan kan ons 'n gedagte hou, in die Nuwe Testament word die lyn eintlik deurgetrek van die Ou Testament af. Gaan kyk byvoorbeeld wat gesê word in Romeine 1, by die 18de vers en ook Romeine 4 vers 5. Daar's 'n hele klomp voorbeelde, maar ek wil nou nie vir jou oorlaai met tekste nie. Maar jy sien, dan is daar so 'n bietjie van 'n klemverskuiwing. Die straf is daarmee word dan meer geestelik van aard gesien, en sal, as daar in goddeloosheid volhard word, vir ewig duur, volgens 1 Petrus 4 by die 18de vers en Judas by die 13de vers. So daar is so 'n klein bietjie 'n verskuiwing in die klem wanneer 'n mens oor die goddelose of goddeloosheid praat, soos wat dit voorkom in die Ou Testament en dan ook in die Nuwe Testament. Maar kom ons doen nou eers Psalm 84. Ek het vir jou gesê dis 'n psalm wat 'n besondere eie aard het. En daarom gaan ek ook so 'n bietjie na die tyd vir jou vertel van die tempel, want jy gaan nou sien Psalm 84 handel juis daaroor. Hoe lief het ek u woning, Here. Nou, luisteraar, dis interessant om net op te let, en ek wonder of jy dit al ergens raak gelees het, dat Psalm 84 die eerste en ook die heel enigste psalm is waar daar oor die tempel gesing word. En tog, die liefde vir God se woning of die tempel dan in die Ou Testament staan hier nie in die sentrum nie. Dit gaan om God, om die psalmdigter se verlange om naby die Here te wees. Die gelowige is dus op 'n baie besondere manier aan die Here verbind. 'N Mens kan ook verder 'n bietjie gaan lees. Ek het al daaroor vir jou vertel oor die Sionsliedere, byvoorbeeld ook Psalm 46, maar daarom gaan ek nou nie oor Sionsliedere praat nie, want ek het al vir jou agtergrond gegee. Nou, kom ons lees eers die eerste 5 versies van Psalm 84 en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. Vir die koorleier met musiek van die Koragiete. 'n psalm. Hoe lief het ek u woning, Here, Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. En jy sien, luisteraar, daar kom die oorgang. Ek het vir jou gesê, dit word gewoonlik gesê dat Psalm 84 handel oor die tempel, en dit is so. Maar ons moet versigtig wees om die gebou, naamlik die tempel, of in ons terme, die kerk, raak te sien. En te dink, dit is waaroor ons dit eintlik gaan en waaroor ons met mekaar gesels, en dit sou verkeerd wees. Want hier sien jy in vers 3b, met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Met ander woorde, die tempel in ons tyd, die kerkgebou, is eintlik ook maar net 'n simbool van God se teenwoordigheid onder gelowige mense in hierdie wêreld. Die simbool wat waarskynlik die sterkste dui op God se teenwoordigheid in die Ou Testament is natuurlik die verbondsark, wat in die tempel gestaan het, in die allerheiligste agter die gordyn. So dit gaan dus oor die Here, maar die tempel het 'n baie belangrike rol in daardie verband gespeel. Ons moet dus versigtig wees ook, tussen hakies, as Nuwe Testamentiese gelowiges, om 'n kerkgebou te sien as 'n tempel. Want die kerkgebou sien ons nie meer as die woonplek van God, soos wat Ou Testamentiese gelowiges na die tempel gekyk het nie. Want Paulus skryf byvoorbeeld in 1 Korinte 3 vers 16, dat ons liggame die tempel is van die Heilige Gees. God woon dus nie in 'n gebou wat deur mense gemaak is nie. En tog in die Ou Testament word dit soms so gesien. Hoewel as jy nou Psalm 84 lees, dan sien jy dat dit nie oor die gebou gaan nie, maar oor die Here. Ek lees verder van vers 4 af, want ek het gesê ek wil lees eers tot by vers 5. Selfs 'n mossie het 'n nes in 'n swaaltjie, 'n plek vir haar kleintjies, naar daar by u altare. Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met die mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Sela. Nou ek het al vir jou gesê die presiese betekenis van daardie woordjie Sela verstaan ons ook nie. Dit is heel moontlik 'n musikale aanduiding, maar die werklike betekenis daarvan het vir ons so 'n bietjie agter die nevels van die tyd verlore geraak. Daar's wel al proefskrifte daaroor geskrywe en in die mees algemene gevalle word dan gesien dat dit 'n musikale aanduiding is vir die digter wat die koor afrig of die koor dirigeer. Nou, liewe luisteraar, die skrywer wil dit voorkom wou so 'n bietjie wegkom van die besige lewe en hy wou graag vir God in sy tempel ontmoet. Natuurlik kan jy en ek die Here op enige plek ontmoet en ook in enige tyd en in enige situasie. As ons byvoorbeeld na 'n erediens toe gaan, kry ons die geleentheid om weg te kom van die gewone gedrang van die lewe. Van daardie aktiwiteite wat ons lewe in 'n sekere sin oorheers elke dag en so 'n bietjie vir 'n rukkie in stilte na te dink oor ons verhouding met die Here en ook sommer net rustig te sit in die erediens om die Here te aanbid. Daar in die kerkgebou vind ons dan ook baie vreugde. So blyk dit uit wat die psalmdigter hier in Psalm 84 vir ons sê. Nie in die gebou en omgewing nie, maar hy vind sy vreugde in die gebed, in sang, in onderrig, in gemeenskap wat hy deel met die gelowiges daar in die erediens. Die tempel het ek reeds vir jou gesê en ek dink jy weet dit al baie goed, word dikwels in die psalms vermeld. Dit word ook die heiligdom genoem, 13 keer. Dit word 13 keer ook die woning van die Here genoem, of die huis van God, 17 keer, of net die woonplek, 6 keer. Maar, dit is in hierdie psalm waar ons die enigste psalm het, waarin daar werklik oor die tempel gesing word, en tog, het ek nou net vir jou verduidelik, die liefde vir God se woning en die verlange na die tempel van hierdie Ou Testamentiese bidder staan selfs hier in hierdie psalm nie in die middelpunt van die lied nie. Dit gaan om God, om die psalmdigter se verlange om naby God te wees, en wat dit betref sluit die inhoud van die psalm dan ook baie goed aan by byvoorbeeld psalms 42 en 43. Ons moet onthou as ons nou die gedagteprentjie teken, liewe luisteraar, die tempel was op Sionsberg en dit moes 'n geweldig indrukwekkende gebou gewees het en moet 'n besondere indruk gemaak het op die pelgrims ook wanneer hulle van die platteland af uit alle rigtings na die Sionsberg. Dit is nou eintlik maar 'n klein heuweltjie in daardie bergagtige gebied naderkom. Nou hierdie gedagte word baie sterk beklemtoon in Hebreëus deurdat die meervoudsvorm van die tempel hier gebruik word, byvoorbeeld woninge, soos wat dit in die letterlike taal in Hebreëus staan. Dit is immers die woning van die Here, die Almagtige, staan daar in die eerste vier versies. Nou, tog val die aksent nie so seer op die indrukwekkende gebou nie, het jy opgemerk, maar op die pelgrim se liefde vir en sy gehegtheid aan die tempel in die tweede versie. Maar as ons kyk na vers 3, dan sal jy sien, hy versmag van verlange, sê hy, na die tempel, omdat hy, en let nou op, die lewende God daar ontmoet. Daarom het ek vir jou gesê, ons moet versigtig wees in die beskrywings wat ons lees, want het gaan nie om die tempel nie. Dit gaan om die tempel as 'n simbool van die lewende God wat daar ontmoet word. Die betekenis van die tempel vir die gelowige en wat God die Almagtige daar in die tempel vir hom beteken, word dan ook uitgedruk in die beeld, pragtige beeld, van die voëls, die mossie en die swaaltjie in die vierde vers. Selfs hulle word nie verjaag as dit daar op die tempelterrein sou vlieg en so bietjie mors nie. En die swaaltjie se kleintjies staan daar, is veilig by die altaar. Dit is dus 'n manier van praat, nie waar nie, want 'n voeltjie sou ook nie by die tempel kon ingaan tot by die altaar nie. In die tempel is ook die mens dus veilig en geborge. Dit is die bedoeling van die beeld, lyk het vir my. Uit die aanspreekvorm wat ons daar kry, my koning en my God, in die laaste gedeelte van vers 4, blyk die eerbied en die liefde wat hierdie psalmdigter vir die Here sy God het. En daarom let weer eens op die voorvoegsel my koning en my God. Liewe luisteraar, dit laat altyd die vraag by my opkom wanneer ek in die Bybel opmerk of ek ook in my gebed so tot die Here nader, so met hom omgaan, nie net tot hom bid as die Here en as God nie, maar as my Here en my God. As ander mense u sou hoor bid en hoor aanbid, liewe luisteraar, hoor hulle daarin iets van die persoonlike verhouding wat jy verklank tussen jou en die Here. Want jy sien, vir hierdie man is God die lewende, die almagtige, die koning, maar tog is die gelowige op 'n baie, baie intieme manier aan die Here verbind. En dit blyk dan wanneer hy praat van my God en my Here. Nou kom ons lees vers 6 tot by vers 8. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. Nou ja, mens moet natuurlik die situasie oor ook die aardrykskundige situasie en die klimatologiese omstandighede in Palestina onthou, wanneer jy hierdie vers 6 tot 8 lees. Wat ons moet in gedagte hou, liewe luisteraars, dat pelgrims, veral die wat ver gekom het, moes soms deur 'n dorre laagte, soos dit hier genoem word, na die tempel toe reis. Dan het die Here soms reën laat neergiet, om hulle nuwe krag te gee, sodat hulle die tempel veilig kon bereik. Jy moet onthou, baie van hierdie mense het oor 'n gedeelte van die Middellandse See per boot gekom. Sommige het uit Klein-Asië gekom, ander wat vandag bekend is as Griekeland en Turkye, ander het uit die verre suide gekom, uit Egipte, uit die noordelike deel van Afrika, sommige het verder wes gekom, ander het verder oos gekom, uit wat ons vandag ken as Jordanië en ander Arabiese gebiede. So, hulle het ver gereis en nou sê hierdie psalmdigter, wanneer hulle dan op pad was na die tempel toe om God te ontmoet, dan het die Here ook vir hulle in die natuur op 'n besondere manier gesorg. Jy en ek moet ook dikwels eers, ongelukkig, nie net lang afstande aflê as ons op die platteland woon nie, maar ook, liewe luisteraar, wanneer ons moeilike tye belewe in ons eie lewe, dan is dit met groot vreugde dat ons ook as ons op 'n plaas woon op die platteland, na die dorp toe kan gaan en saam met medegelowiges die Here aanbid en sy aangesig kan soek. Jy sien, hierdie dorre laagte is waarskynlik nie 'n geografiese plek nie, maar is eerder, lyk dit vir my, 'n simbool van 'n dor wêreld waar die reën omtower word. En dit is die agtergrond van die woorde wat ons moet raak lees hier wanneer hy praat van die dorre landskappe van die vroeë reëns wat gekom het. Vir die mens wat graag in die Here se teenwoordigheid wil wees, is negatiewe omstandighede, of dit nou uiterlik fisies is en of dit 'n gemoedstoestand in jou binneste is, maar daardie omstandighede is gewoonlik 'n geleentheid om die trou en die seën van die Here by hernuwing te ervaar. En daarom is die seëninge van die gelowige wat by God krag vind volgens vers 6 aangedui met dit gaan goed aankondigings. Sowel as met die beeld van die oorvloed water in die woestyn landskap wat gewoonlik so droog is. Ons moet onthou, luisteraars, daar is 'n sekere gedeelte veral in die Sinaï skiereiland waar daar regtig nooit reën val deur die hele loop van 'n jaar nie. In die droë Palestina was water altyd 'n simbool van die Here se seën en van sy baie besondere sorg vir die mens. Jy sal dit ook kry reg in die eerste boek van die Bybel, byvoorbeeld Genesis 21, daarvan vers 15 af, of Jesaja 35 vers 6 en 7. Tydens die loofhutte fees tussen hakies, het die pelgrims onderweg daarheen dikwels dors gekry, want die fees is in die droë seisoen, dit wil sê in die herfsttyd, gevier. Doch ondersteun die Here hulle en hy sorg vir hulle sodat hulle genoeg krag het, staan daar, om by Sion, die plek van aanbidding, te kan kom, vers 8, en voor God, wie se woning daar is, te verskyn. Goed, kom ons kyk nou vers 9 en vers 10. Here, almagtige God, hoor my gebed. Luister tog, God van Jakob. Sien tog om na die koning, ons beskermer, o God. Hou u gesalfde onder u sorg. Dit is my baie wonderlik dat die psalms ook vir die koning bid, want hy woon ook op Sion, waar hy in die tempel gaan aanbid. Hy is immers die gesalfde van God, sal jy onthou volgens Psalm 2 by die tweede vers. En daarom bid hierdie man vir die koning wat as het ware in die skaduwee van die tempel woon. Is baie interessant, luisteraars, as jy die boek Konings gaan lees, hoe dat Salomo eers sy eie paleis gebou het. Hy het tussen hakies heel wat langer gebou aan sy eie paleis en die ander geboue wat aan die hofhouding behoort het, as wat hy gebou het aan die tempel self. Maar dit maar net tussen hakies. Die punt is, Salomo, die tweede koning van Oud-Israel, het in die skaduwee van die tempel gewoon elke dag van sy lewe. Sion was dan ook die woonplek nie net van die koning nie, maar daarom bid die pelgrim vir die koning wat in die skaduwee van die tempel woon, want hy is die gesalfde van God. Nou, as 'n mens by vers 11 kom, hy staan in 'n sekere sin, lyk dit vir my, so bietjie alleen. Hy sê, waarlik, een dag in u tempel is beter as duisend daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Jy sien, die wees in die tempel van die Here, daar sal hy liewer staan as wat hy sou woon. Met ander woorde, as hy ver van die Here af sou wees. Die betekenis van 'n besoek aan die tempel waar die pelgrim saam met ander sy godsdienst belewe en die verering van God deur offers doen, deur sang en deur musiek dit meemaak, dit beteken vir hierdie man baie. Selfs om aan net sê hy by die drempel van die huis van God te staan en in te kyk, met ander woorde, is vir hom meer werd as om te woon, permanent gevestig te wees in 'n huis waar God nie gedien sou word nie. En dan sluit hy af met vers 12 en vers 13. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou. Jy sien, die besoek aan die tempel en die geestelike ondervinding wat die pelgrim daar gehad het, loop uit op 'n baie eenvoudige, maar 'n baie opregte belydenis. Wat 'n mens in hierdie lewe nodig het, sê hy, is krag en beskerming en genade en eer en die goeie vir die alledaagse lewe. En op grond van die genadegawes uitte die pelgrim dan die versekeringsuitspraak aan die einde. Dit gaan goed met die mens wat vertrou op die Here, die Almagtige. Ek het gesê aan die einde wil ek nog graag so 'n bietjie met jou gesels en spesifiek dan oor die tempel. Nou ek het nie meer baie tyd nodig, dit lyk my so 4 of 5 minute. Maar nou moet ons onthou, hierdie Psalm lyk asof dit oor die tempel handel. Maar ons verstaan nou dit gaan eintlik oor die God van die tempel. En tog wil ek vir jou nou so 'n bietjie van die tempel vertel omdat dit so sentraal is ook in die gedagtes van die psalmis hier. Ons moet onthou dat Salomo die tempel op die Moriaberg gebou het. Gaan kyk maar in 2 Kronieke by hoofstuk 3 vers 1. Nou baie interessant, lees ons in 'n buitebybelse apokriewe boek, naamlik 1 Makkabeërs 14 by vers 26. Hulle dit op koperplate geskrywe en die aan pilare op die berg Sion vasgemaak. En dan staan daar na die apokriewe boek by vers 48. Hulle het beveel dat hierdie skrif op koperplate gestel sou word en dat die binne die grense van die heiligdom op 'n opvallende manier gesit sou word sodat almal dit moes sien. Hieruit volg dus, liewe luisteraar, dat die berg wat vir hulle 'n heilige berg was, die berg Sion, dieselfde as die berg Moria is. Ons dink soms dit was 'n ander gedeelte. Maar as jy vandag daar in Jerusalem kom en jy sou na by die klaagmuur op die geleide daarbo gaan, dan kom jy by die sogenaamde goue koepel. Dit is 'n heiligdom van die Arabiere wat Mohammedane is. En dan sien jy daar binne ook onder die vloer deur 'n opening 'n oorblysel van die berg Moria. Nou dit is dieselfde omgewing waar die tempel gestaan het. En hierdie berg Moria was dan bo op plat. In 'n sekere sin ons sou dit noem hier in Afrika, dit is 'n klein tafelberg. En daardie klein vlakte of plein, die enigste wat in die stad Jerusalem voorkom, is teenswoordig maar net so 500 by 300 meter ongeveer groot. Voorheen was dit selfs kleiner, maar dit is toe in Salomo se tyd kunsmatig vergroot sodat daar genoeg plek sou wees nie net vir sy eie paleis nie, maar natuurlik ook vir die tempel. En daarom word dit soms verwys as die tempelberg. Dit het ook genoeg oppervlakte gehad dat daar wat in die Bybel genoem word in 1 Konings 7 vers 2 die huis van die Libanon bos wat ook natuurlik in die tyd van Salomo gebou is. Nou op daardie bergplein lê dan die hoogs merkwaardige sogenaamde heilige rots. En hierdie beroemde rots, luisteraars, het eintlik 'n baie onreëlmatige vorm. Die grondplan lyk na iets soos 'n groot seil van 'n skuit en die afmetings is ook nie verskriklik lank nie, so bietjie oor die 17 meter lank en so bietjie breër as 13 meter. Miskien het die brandofferaltaar in die voorhof van die tempel juis op hierdie plat rots gestaan. Maar ons is nie seker daarvan vandag nie en daar is baie verkeerde tradisies wat ook daaraan gekoppel word. Hoewel ons daarvan ook nie seker is nie, word dit tradisioneel aangewys as die plek waarop Abraham amper vir sy seun Isak geoffer het. Maar nou wil ek afsluit met die gedagte dat dit dus nie gaan oor die plek nie. Dit gaan oor die heilige, almagtige God wat in daardie direkte omgewing aanbid is. So, liewe luisteraars, dis vir ons wonderlik om te weet dat die Here Jesus gekom het en dat juis deur sy offerdood die middelmuur afgebreek is, sodat ons nie na 'n spesifieke plek hoef te reis om die Here te aanbid nie. Ons kan enige plek op die aarde, in enige omstandighede, in elke situasie direk na die Here toe gaan. Wat 'n wonderlike, wonderlike God is dit in wie jy en ek glo. Lees dan gerus weer Psalm 84. Trek dit aan soos 'n jas en verheerlik die Here in daardie pragtige Sionslied. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot dan, tot ziens.